Diyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 3. oktyabrı heptenin bazar günü. Çeşmeler hem de tegelik stol yapışıklarımıza başlamadan odol günün kavarları bilen tanış ediyoruz. Mikrofonun önünü altın aman durduk edeyim.
Talan hormatli dinleyiciler, başta xabarların qısqacha mazmuni bilen tanishib oling. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın edarası Evropa yurtlarına terrorçılık hücumlarının xoupunun artmağının mümkünlüğü varada duydurdu. Şu günü Bosniyada saylovlar geçirilýär. Ortedin prezidenti Germaniyanın birikmeğinin 20 yıllığını utladı. Avstraliyanın premier ministri qarşılmadık taparlen oğan sana vardı. Türkmenistan'ın 2. oktyabrı planlaştırılan Canlı Tebiğatın Milli Müzeyinin açılış davarası geçirilmedi. Latviya'da yurdu dolanırıyan tağçı kalitsa dünkü saylovlarda yeniş kazanmak başardı. Ne şu ve beylik havarların doğulu mazmunu bilen tanış olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümetleri Evropa yurtlarına terrorçılıklı hücumların xoupunun artmağının mümkünü varada duydurdu. Bu duyduruş Amerikan rayetlerine Evropa barmaktan saklanın demek için nerle oların Evropa ediyen siyahatının devamına hasir hesap bulmak için ediliyar deyilip bu aradaki mağlumatta ediliyar. Terrorçılıklı hücumlardan avanyan xoupunu artmağı bilen bağlı Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümetlerinin Evropa yurtlarının resmilerine gepleşik geçenlikler xabar verilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözcüsü Philip Crowley Prezident Obama'nın edaratının Al-Qaida toporunun avanyan xoupdan öz raýatlaryny gowramak meselesine köp üns bergenligini nyktady. Şuan Bosniyada hem Gertsegovina'da ähli umumy saýlawlar geçirilýär. Bu saýlawlarda Bosniýalyk musulmanlar, serblar hem xorvatlar ýurduny 3 adamdan ibaret boljak prezidiumyna öz wekilini saýlamaly. Şeýlem Bosniýanyň düzümine girýän Serb Respublikasynyň hem musulman xorvat federasiýasynyň parlamentlerine saýlawlar geçirilýär. Serb Respublikasynyň ýolbaşçysynyň hem şu güne saýlanýanyny habar berilýär. Bu 1995-nji ýylda tamamlanan grajdanuşundan soň Bosniýada geçirilýän 4-nji saýlawlara 3 milliondan oraq adamyň gatnaşmagy hakynyň bardygy aýdylýar. 1992-95-nji ýyllar aralygynda bolan urşda 100 000 oglaý adamyň helak bolanyny saklanýar. Şuňky saýlawlaryň netijesi Bosniýanyň Ýewropa bileşigi bilen özara gatnaşygyna täsir etjekdigini tinçler aýdýarlar. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Siz gün efirde günün möhüm xabarlaryny dinleýärsiňiz. Dünya liderleri Germaniýany bileleşmeginiň 20 ýyllygy bilen utlaýarlar. Bu sene münasibetli Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedewiň ýollan gutlagyna Germaniýanyň birikmegine Orsiýanyň uly goşan toşanyny aýdylýar. 1990-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Germaniýanyň günnogary hem günwatary 40 ýyl bir-birinden aýry gapma lagerine degişli Germaniýanyň Demokratik Respublikasy hem Germaniýanyň Federal Respublikasy bolanlarından soň resmi taýdany birikdiler. Bu wakadan 10 miray öňe Germaniýany ikä bölýän Berlin diwary ýykylypdy. Orsiýanyň prezidentiniň gutlagyna bu taryhy wakanyň diňe Germaniýa üçin näl, hem bütün Ýewropa ýurtlary üçin hem ören möhümdigi aýdylýar. Prezident Obamanyň gutlagyna Berlin diwarynyň ýykylmagyna raýatlaryň gahrymançylygynyň uly rol oýnanyny belenilýär. 2. oktýabrda Latviýada geçirilen parlament saýlawlaryna premier-ministr Valdis Dombrovskisiň ýurdu dolanýan sagçy koalitsiýasy gaýtadan ýeňiş gazandy. Bu koalitsiýa seçimleriň 59%-ny gazanmak başardy diýilip habar berilýär. Bu bolsa parlamentde 100 ornyň 3-den 2 bölüginiň sagçylary degişli boljakdygyny aňladýar. Latviýanyň premier-ministri Valdis Dombrovskis bu mesele bilen bagly eden çykyşynda şeýle diýdi.
Thank the voters. teachers for the support.
İlkivlen men sala uçlara bizevlerin anamlar çün sağolsa naydasın milyar biz üyed alparyan siyasatımızı devam ettiririz. Şu edek saylovların iki pozitif tarafını birlik geçesin milyar. Ol hem bu saylovlar rahatlarımızın durnukluğu saylap populizmi kullama yanıklarını gurkuzdu deyip Latviyanın premier ministri verledi.
And second they quite clearly rejected populism.
Yurdu dolanır yana koalitsiyanın karşıdaşı çepçi barlaşık merkez adlı partiyatetlerin 25%'ını almak başardı. Bu partiyanın okilleri Latviyanın saylov sistemasını tanqitlap çıxış ettiler. İkinci oktyabrda Aşgabatın etegindeki Göktöre derleşen canlı tebigatın milli muzeyinin açılış davarası geçirilmedi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün möhüm xabarlarının kəbirlerle tanış olunuz. Azatlığın tılkınlarına alın.